Шинхуа агентлиги 21 декабрь көчүрүп элан кылган бул макалада Дунхуандагы маданий мурасларга окшошло жогору кыйммәткә ээ болгон дүйнөвий маданий мураслар сәвиясидеги бул кыйммәтлик ялдамларнын нәкъдер шаккатсызларча вайран кылынып атканлыгы, нәкъдер инсафсызларча огрылынып кетип атканлыгы әмли пакетлер белән көрсәтелгән. Шинхуа агентлиги тарафыдан 26 ноябрь элан кылынган Өлік теңіздегі мәдени мұрасын қорғаушылар намлық зиярат хатирасында Хотан вилайетінің Чира найысы қарашылық Дамуко есесіндегі тарихи аз дегенде 1000 жылдан ашылған қадимгі Будда ибадатханасын 3 ұйғыр жігітінің қолдап отқандығы баян қылынған еді. Бұл ибадатхана атрапыдағы көлемі 100 квадрат километрлық дайырға жиылған милли мәдениет хазинасы бүгін мәдениет оғрыларының байлық мәнбәсіге айналып қалмай мәдениет байрамчылығы сәхнесіне айналып қалған. Чиран айыстан 30 километр жырақтықта жайлашқан бұл мәдениет харабылығына қолдашқа найының ажыратқан пұлы жылға аран 5000 юан болған. Шинхуа торы ене 14 ноябрьдегі жұңғы сақшы тарап оғырлықша мәдени мұрасларын қызыш чоң әнісіні паш қылып ғарби диярының 3600 парчадан артық қымметлік мәдени мұрасларын қайтырып келді намлы хәбірден Uyghur vatanining madaniy miraslarining o'g'ri qaroqchilarning bulantilan maydoniga aylanganligi oshkorlangan edi.
Madaniy boyliklarni talon-taroj qilish voqeasi bo'lsa, Xitoy hukumatining yanami ilgirlab o'g'irlikka yo'l qo'yganligi qarindi. Vatanimiz albatta ya usti boylik bo'lsin, ya osti boylik bo'lsin, madaniy boylik bo'lsin, ma'naviy boylik bo'lsin, boylik qizliq bo'lgan bir g'ar makan. Мушу гүһәр маканны қолдаш жылда уйғырлар көп тиршелік көрсәткән булсымы, ләкин қолыда хукук имтияз булмаган өчен талан-тараш кылмады. Шу халкыбыз хукуксыз булган өчен һәр тарафтан изиш уйғыр булды.
Европада яшап аткан уйғыр зиялисы Әркинай ханымның билдирүшчә, Хытай хөкүмәте тарафыдан бер яктан Кашкар кадими шәһәргә охшаш милли мирасла максатлык байрам кылынып аткан. Қанчы мың еллік тарихы еген мәдрес ханқала көйдіріліп, чықып ташынып отқан. Яны бір тараптан ұйғырның тілі, мәдениеті, милли кимлігіге айт хаслықтары чекілімге ұшырап отқан бүгінгі күнде ұйғырлардың аты бауырлардан қалған тәбәрік мұрасларының мұ бұлан-таланға ұшырышы ұйғыр вәтінеде тарихта көрілмеген бір мәдениет қырғыншылығының давам қылып отқанлығын сыпатлап тұрмақта.
Меніңше бұл мәдениет мұрасларын ұғырлаш азырлы болатқан іш емес. Қадымдың тәртіп Қытайларының айығы вәтініміз Шарқы Түркістанға тәккеннен яқы мадди байлықлар болсын, мәнімі байлықлар болсын, әр тәрәптің талан тараш қуады бұл.
Дөлет дәржілік намырат наайдегі мәдениет оғырлырының әсәбейлігі намлық мақалы шындақ башланған. Тәкілмекан құмлығының жанобы етікедегі Чира наайыз кітабы Дамуко езісі райынның құм барқалары астыда қанчылық қымбәтлік гөһәрләрнің йошырынып жатқанлығын ешкім білмейді. Arxolog Wuxinghua bu yerga kelib, 5 minut ichida birmuncha qadimiy sapalı buyumlar va tam rasmlarning chechilib yotgan parchalarini ko'rdi. Ularning tagligiga gul naqshlari o'yilgan, qush suratlari chekilgan, Buddha simvollari chizilgan edi. Bularning hammasi madaniyat o'g'rilari tomonidan qo'pol uskunalarda qizilib, buzilib ketgandan keyin qumloqqa tashlab etilgan qimmatli boyliklar edi. To'rt atrofga boqsangiz, Әмәл ярда чешилеп яткан асара әтикле пачиларны, калаймыкан кызылган кабрларны, ялаңышлып калган мәдәни мираслар мәнбәләрен күрәсез. Көз җиткисез бу кадими байлыклар земени бүтәнләй вайран кылып ителгән.
Хытай хөкүмәте уйгыр халкыны төп идентитетын куртыш өчен мошындак кыйммәтле мәнәви байлыкларыбызны мо ишкер өлкәләргә сетеп, үзенең кәлгүсдәге Синҗан әзәлдән Җингоның бер кысмы дигәнгә охшаш
Мақалды езілішке, Қытай археологи Вушинхуа бұл райондың ұзынлығы 6 метр, кеңлігі 1,20 метрлық айты гүзел бір там рәсімінің парчылы етілген қияптын күріп, бұл инсаниет үшін интайын зор әпсінларлық іш, жүнгі мәдіниет тарихыдеке әң иғыр қаліп ярысы деген. О, яна Дамко езісідеке бұл қадими мұрасланың Дунхуандеке қадими мұраслар білін оқшаш тарихы егешкелігіне. Бу ярдагы мәдәният вайранчылыгының мәңге орнын тулдырып алып булмайдыганлыгын әйткан. У сүзедә дөнья дәрәҗәле кодлышык тегишлек бу кыйммәтле мәдәни мирасларны асраш эшенең дәүләт дәрәҗәле иң намрат бер найының кулыга калганлыгы. bu nayinin yılda aran 5 milyon serap kılışka kurbeti yitavatkallığını tılgı elip əpsuslanğan. 20. əsrinin başlarında Garip ekspedisiyeciler tarafından bu rayonun ilip getirilen asara etikler hazır Büyük Britanya Muzeyi'de etvalık tarihi buyum süptede saklanmakta. Steyn bu cayga ilgirkin tört katim kaygen ve manlaçya tam resimleri, tarış kütükle, kitapla, sapal buyumlarını ilip getirgen. Bu tarihi mırasla hazır kadar garipliklerin gözlerini kamaştırıp durmakta. Halbuki bu şallık medeniyet namayendileri Bugün Xitay hükümetinin itibarına erişilmeyi, Uyghur Aknum rayonunun yardımını koluğa keltirilmeyi, Çira Naisi'nin iqtisadi kurbeti yetmeyi, bulançılarının kolu da hanı veyran bulmaqta. Xitay hükümetinin ya çetel ekspedicilerinin kizişiği yol koymayı, ya ki yerlik dairelerinin kizişini maddi cihetini kollamayı, bu tarihi ızlarının ölçüp geçişi izçil sükut kılışı kişilerini